Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti šta kaže politikolog Filip Balunović na pitanje je li evropska ljevica bliska Putinu?
Naravno da ne. Mislim da svaka levica koja koketira sa Putinom, koketira sa jednom vrstom kapitalizma koji danas poprima obris autoritarnog kapitalizma.
Ombudsman Saša Janković upozorio da su Romi iz poplavljenih naselja u Srbiji diskriminirani i smješteni u neljudske uvjete.
Provodili su dane i noći u prostoru bez toaleta, bez lekarske pomoći. Na autoputu su satima u autobusu čekali, na kraju su ih stavili u sklonište puno mišomora.
U Francuskoj je odmrznuto 25 miliona eura jugoslavenskog novca, što je ponovno otvorilo priču o nasljeđu.
Pored ovih odmrznutih 25 miliona još uvijek postoje i sporovi oko novca koji je bio na deviznim računima bivše SFRJ kod jugoslovenskih banaka, koji su bili namijenjeni za zajednička ulaganja u inostranstvo, a koje su, kada je sporazum sklopljen, procijenjena na 645 miliona dolara.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Gradonačelnici četiri srpske opštine sa sjevera Kosova saopštili su da do daljnjeg zamrzavaju izborne aktivnosti. Kao razlog navode odluke Centralne izborne komisije Kosova o sastavu biračkih odbora, te zbog oznaka kosovske državnosti na glasačkim listićima za parlamentarne izbore koji bi se trebali održati 8. juna. Detalje ima Jasmina Ščekić.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa gradonačelnik Mitrovice Goran Rakić navodi da će takva odluka važiti do promjene odluke CIK-a i da će o njoj biti obaveštene i relevantne međunarodne institucije, ali i njihovi predstavnici na Kosovu.
Smatramo da ako Srbina na jugu u opštinama koje su u kojem je etnički sastav većina čine Albanci, smatramo da i Srbi trebaju biti u tim biračkim odborima, međutim Srba u biračkim odborima na jugu nema, dok na severu važa druga pravila, tako da i u etničkim sredinama gdje su uglavnom prisutna samo srpska zajednica i Albanci su u biračkim odborima.
Rakić je naveo i da Srbi sa severa Kosova traži uklanjanje znakova i obeležja državnosti sa glasačkog listića, obzirom da je, kako kaže, izborni proces u svim demokratskim zemljama jedinstven, a evropski standard je da se na listiću nalaze samo obeležja izborne komisije.
Na sastanku koji smo držali na četiri gradonačelnika sa severa, doneli smo odluku i zatražili smo uklanjanje znakova i obeležja državnosti sa glasačkog listića. Znači, to je jedan od zahteva koji mora biti ispunjen.
A evo šta Slobodan Petrović, kandidat Srpske liste i bivši zamjenik premijera Kosova, ocenjuje u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Znate kako, oni imaju stav da je to u okviru plana Briselskog sporazuma i da tamo postoje određene procedure i pravila po kojima su se organizovali lokalni izbori. Sad je to tumačenje koje treba da se razjasni pre svega ljudima koji su sa severa. Mi smo imali lokalne izbore koje su iza nas, koji nisu bili na neki način, bili su drugačiji kao parlamentarni. I naravno da je nama bio cilj da što veći broj ljudi uzme učešće u ovom izbornom procesu i da smo upravo i po prvi put napravili jednu jedinstvenu listu koja je sigurno jako značajna i jako važna, ne samo za srpsku zajednicu, nego za sve one ljude koji žive ovdje. Naše namjere nisu bile ove vrste, ali situacija je takva i činjenica da se u sred izbornog procesa donose neke novi predlozi koji sigurno plaše naše građane, pre svega plaše one učesnike u ovom izbornom procesu.
Inače, Kosovska centralna izborna komisija potvrdila je konačnu listu glasača za izbore za Kosovsku skupštinu. Konačni spisak obuhvata 1.782.454 imena glasača i zasniva se na civilnom registru. Centralna izborna komisija je također donela odluku za akreditaciju 430 posmatrača koji će pratiti prevremene izbore za kosovski parlament. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ne stišavaju se reakcije povodom optužbi bivšeg ministra financija Slavka Linića na račun hrvatskog premijera Zorana Milanovića za nepotizam, klijentelizam, zloupotrebu položaja. Premijer odgovara kako je zloupotreba tajnih službi teorijski nemoguća, a predsjednik Ivo Josipović da je provjera tih navoda pitanje vjerodostojnosti države. Priču ima Eni Zebić.
Parlamentarni odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost raspravljat će sljedećeg tjedna optužbama Slavka Linića kako je premijer Zoran Milanović protiv njega zloupotrebljavao tajne službe. Najavio je danas potpredsjednik tog odbora, socijaldemokrat Igor Dragovan.
Ništa se ne gura po tepih. Prvo, sve navode o mogućim zlouporabama koje se pojavljuju u javnosti će odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost ispitati. Doneće odluku i ići u nadzor. Prema tome, to je naša obaveza. To očekuju građani i opravdane i neopravdane insinuacije o mogućim zlouporabama će biti ispitane.
Predsjednik Ivo Josipović upozorava da stranački sukobi ne smiju ugroziti funkcioniranje države, a sam je zatražio izvješće Sigurnosno-obavještajne agencije povodom Linićevih optužbi.
Neovisno o tome što će se događati ovdje u saborskom odboru, znamo da se ovdje odlučuje pa je neki put i po stranačkoj liniji, ja to želim izbjeći, mislim da je iznimno važno za državu, za vladu, za vlast, da se bude transparentan i vjerodostojan vezano za optužbe koje su na stolu.
Premijer Zoran Milanović danas nije spominjao Linićeve optužbe da je pogodovao bratu i prijateljima, a za navodnu zloupotrebu tajnih službi kaže da je to teorijski nemoguće.
Ja moram reći da je tako nešto skoro teorijski nemoguće, s obzirom da je sustav postavljen tako da se ne može ništa te vrste raditi bez odobrenja Vrhovnog suda, a Vrhovni sud je prilično samostalan. Ukoliko se to radi bez Vrhovnog suda, radilo bi se o takvoj zavjeri koju uopće ne mogu zamisliti. To jedan čovjek ne može, to ne možemo čak niti predsjednik Republike i ja zajedno da to požarimo.
Podsjetimo, Linić, koji je također prozivan da štiti mračne poslove svojih suradnika i prijatelja, na konferenciji za novinare jučer u Rijeci Milanović je optužio za nepotizam, klijentelizam, zloupotrebu položaja kako bi pogodovao bratu, prijateljima i nekim interesnim skupinama i za zloupotrebu tajnih službi u obračunu s njime. Politički analitičar Žarko Puhovski zalaže se da Sabor aktivira jednu od svoje tri ustavne funkcije, kontrolu rada izvršne vlasti.
Sabor treba formirati povjerenstvo za ispitivanje korektnosti funkcioniranja premijera vlade, odnosno mogućnost njegovog opstanka na toj funkciji. Ovakvi pokušaj, ako su točni, su nešto što je nespojivo sa funkcioniranjem predsjednika vlade da svoju familiju gura ispred javnog interesa, da koristi tajne službe, pri čemu kod nas nikad nije uspjela ni jedna istraga na tajnim službama, pa neće ni ova. Ali ova stvar koja se odnosi na familiju i na prijatelje se može ustanoviti i istražiti i može se reći postoji ili ne postoji premijerova odgovornost i to bi po mojem sudu bilo za demokratsku zajednicu bitna stvar.
Komentatorica te portala Helena Puljiz u izjavi za Naš radio užasnuta je kontinuitetom kleptokracije u Hrvatskoj.
Jasno je da je riječ o kleptokratskom sustavu koji je samo nadograđen na sustav koji je već uspostavio HDZ i usavršio ga sa Ivom Sanaderom. To su ovdje vinovnici drugčiji, ali zapravo sve to isti krug.
Ona kaže kako je nakon Linićevog istupa u akciju trebala stupiti policija.
Mene u ovom slučaju ne zanima kakav je osobni odnos Slavka Linića i Zorana Milanovića. Oni upravljaju milijardama naših kuna i jedan drugog optužuju da su ih dijelili svojoj rodbini i prijateljima. Dakle, mene zanima da policija, ako nije stranačka, tako onda i DORH i USKOK naprosto sve njih privedu na obavijesne razgovore i da se to riješi. A po meni Zoran Milanović, što se tiče političke odgovornosti, istog trenutka treba podnijeti ostavku.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa, tačka, org.
25 miliona eura iz bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije, koje godinama leže na računima jedne francuske banke, Pariški trgovački sud je odmrznuo. Taj bi novac sada trebao biti podijeljen državama nasljednicama. Iako nisu u pitanju bog zna kakve pare, ipak su aktualizirale pitanje raspodjele nasljedstva. Istim povodom, Esad Krcić.
Kredilione banka, shodno sudskoj odluci, sada ima obavezu da odmrznut novac podijeli državama koje su nekad bile Jugoslovenske republike. Međutim, pošto za podjelu ima svega nepunih 25 miliona eura, ne radi se o sumama većeg značaja. Crnoj Gori od te sume pripalo tek nešto više od pola miliona eura. Portparol Ministarstva financija Marija Radenović.
Raspodjela novčane mase bila je izvršena je dakle u skladu sa kriterijumima podjele koji su definisani sporazumom o pitanjima sukcesije između zemalja sukcesora bivše Socijalističke federativne Republike Jugoslavije i sporazumom između Crne Gore i Srbije o regulisanju članstva u međunarodnim finansijskim organizacijama i ograničenju finansijskih prava i obaveza iz jula 2006. godine. Na osnovu toga Crnoj Gori je pripala suma koja sa naknadama štete iznosi nešto malo više od 530.000 eura.
Pored ovih odmrznutih 25 miliona još uvijek postoje i sporovi oko novca koji je bio na deviznim računima bivše SFRJ kod jugoslovenskih banaka, koja su bila namijenjena za zajednička ulaganja u inostranstvu, a koja su, kada je sporazum sklopljen, procijenjena na 645 miliona dolara. U Ministarstvu financija kažu da su kriterijumi raspodjele novčane mase koja bude odmrznuta kod navedene institucije definisani sporazumom o pitanjima sukcesi između zemalja sukcesora bivše SFRJ, kao i sporazumom između Crne Gore i Srbije o regulisanju članstva u međunarodnim finansijskim organizacijama, prema kojima Crna Gora ne učestvuje direktno u toj raspodjeli, već Srbija kao sukcesor nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić.
U podjeli koja je uslijedila prilikom raspada ex-Jugoslavije, Srbija i Crna Gora kao tadašnje jedinstvena državna zajednica dobila dio procenat tog takozvanih potraživanja od strane Narodne banke, bivše Narodne banke Jugoslavije, i ostale članice ex-Jugoslavije su podijelile taj novac i dobile su mnogo više novca, onoliko koliko je bilo potrebno. Srbija i Crna Gora kao je tadašnja jedinstvena zajednica dobili su taj dio novca u kojem je Crna Gora imala zaista jedan veoma mali dio.
Zoran Jelić iz DPS-a smatra da je pozicija Crne Gore u procesu raspodjele imovine bivše Jugoslavije inferiorna, te da je zbog toga i oštećena.
Smatram da raspodjela tih sredstava nije kvalitetno urađena s obzirom na poziciju Crne Gore koju je tada imala u toj takozvanoj državnoj zajednici. Dakle, smatram da Crna Gora bi trebala da uloži određenu vrstu prigovora ili žalbu na takvo izvršenje, ako je to sad moguće, i da na ravnopravnijim osnovama učestvuje u raspodjeli tih sredstava. Jer ovako smatram lično da je oštećena, jer koliko ja imam informacije, veoma mali dio pripašće Crnoj Gori, a ono što se kaže preko skoro 90% pripašće Srbiji. Tako da smatram da u ovom trenutku da je Crna Gora u raspodjeli tih sredstava oštećena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Izbori za Evropski parlament pokazali su jačanje desnice u mnogim državama. Marine Le Pen u Francuskoj ili pobjeda Syriza u Grčkoj svjedoči o prodoru euroskeptika u parlament Unije. Istim povodom Branka Mihajlović gosta je pozvala beogradskog politikologa mlađe generacije Filipa Balunovića.
Ono gde ja vidim najizrazitiji rasistički pokret, možemo slobodno reći čak i neonacistički pokret u Evropi, je Mađarska. Mađarska je jedina zemlja u kojoj imamo vladajući Fides na čelu sa Viktorom Orbanom, koji je i sam po sebi, što bi rekli, čak i za evropske konzervativce, predaleko desno. Orbanova vlast u Mađarskoj trenutno ne sprovodi direktno, ali dozvoljava stvari kao što su nekakve milicije koje patroliraju selima koje su većinski naseljene romskom populacijom. Orbanova vlast trenutno dozvoljava rehabilitaciju mnogih nacista iz vremena Drugog svjetskog rata, ali Mađarska je istovremeno i zemlja u kojoj takva vladajuća partija, koja je na ovim evropskim izborima osvojila preko 50%, iza sebe nema protiv težu sebi, nego ima Jobbik. Koji je još radikalniji i na nivou je Grčke zlatne zore, bugarske atake, francuskog nacionalnog fronta, austrijske i holandske partije slobode i tako dalje. Tako da mislim da Mađarska u mnogome predstavlja paradigmu za ono što nas moguće očekuje i na nivou nekih drugih zemalja Europske unije. Ne mislim da takav trend može da se primi u većini zemalja Europske unije.
Jedan od komentara jačanja levice u Europskoj uniji jeste da će sada u Briselu Putin imati svoje sledbenike. Da li je levica koja je ušla u Europski parlament bliska uopšte Putinu?
To je naravno legitiman utisak, ali je to utisak protiv koga levica mora svim snagama da se bori. To je sindrom koji zahvata i nas u Srbiji, da se često levi ideje poistovećuju sa nekim desnim, populističkim, primitivnim antiimperializmom koji možemo da čujemo svuda od nekih umetničkih krugova. Naravno da ne, mislim da svaka levica koja koketira sa Putinom, koketira sa jednom vrstom kapitalizma koji danas poprima obris autoritarnog kapitalizma. I to je ono protiv čega levica uporedo sa borbom protiv evropske birokratije koja predstavlja kvazi demokratiju mora da se bori.
Dakle, kada ste videli rezultate izbora za Evropski parlament, koji je osnovni bio utisak?
Osnovni utisak je bio da se Evropi vraća sve ono što je Evropa u proteklih 60 godina nekako potajno ili skriveno bila. Od 105...
Konzervativna, pomalo rasistička ili malo više rasistička.
To koketiranje konzervativno sa snagama koje su desnije od konzervativizma se obilo u glavi Evropi. Simptomatičan je jedan podatak, a to je da je u komisiji, odnosno telu, koje je bilo zaduženo za pisanje Evropskog ustava, dakle onog briselskog sporazuma koji je odbijen u Holandiji i Francuskoj, od 105 članova te komisije koja je pisala Evropski ustav, niti jedan član nije bio ne belac, niti jedan član nije bio ne hrišćanin i niti jedan član nije bio ne evropskog porekla. Mislim da ta činjenica u mnogome pokazuje šta Evropa jeste. Ona jeste desna, ona jeste konzervativna, a ono što se na ovim izborima desilo jeste samo jedno sklizavanje još više udesno i nažalost mislim da je Evropa za to sama kriva.
Čuli ste beogradskog politikologa Filipa Balunovića s kojim je razgovarala Branka Mihajlović, a profesora Univerziteta u Gracu Florijana Bibera ugostio je Dragan Štavljanin. Na pitanje kako će se jačanje desnice u Evropi te zamor od proširenja Unije odraziti na Zapadni Balkan i tamošnje eurointegracije, Biber odgovara da postoje 4 scenarija, počevši od prvog kojeg on naziva business as usual.
Ja mislim, taj business as usual podrazumeva u principu nastavak kao i bio do sada, znači taj proces integracije se nastavi, ali na nekoj jako slabu brzinu. To znači također da uslove ostoji i daje za početak pregovora i pogotovo to znači za neke zemlje da oni će imati jake probleme da uopšte počne sa pregovorima. Znači prvo može da se spomeni i Bosna i Hercegovina, ima problem Makedonije sa Grčkom, taj spor također nije rešeno i naravno ima problem koji Kosovo ima u smislu da može da sklopi ugovor u stabilizaciji asocijacije sa Evropskom unijom, ali verovatno ne može da ide dalje zato što nije priznat od strane 5 zemlje članice Evropske unije. Znači, opasnost preti da će biti dva vrsta zemlje regiona, jedna grupa zemlje koje može da se pridruži Evropske unije, znači Srbija, Crna Gora i verovatno Albanija, i druga grupa koja to ne može, Makedonija, Bosna i Hercegovina i Kosovo.
Drugi scenarij koji pominjete je sleđenje, odnosno dakle, neki način ponavljanje turskog puta koji je dug, neizvestan i Turska je faktički sada prilično daleko od Evropske unije.
Ja mislim da to je prilično realno za neke zemlje regiona, pogotovo zato što kad gledamo Tursku sada, Turska kaže da želi da bude član Evropska unija, Evropska unija kaže formalno Turska ima taj mogućnost, ali ova dve strane nemaju interes u tom procesu i može da se vidi više da Turska i turska vlada manje spomenuje integraciju u Evropsku uniju. I ja mogu da kažem, na primjer, Makedonija je jedan primjer gdje je sadašnja vlada manje gleda prema Briselu i više negdje drugde i pokušava da, iako zvanično želi članstvo, faktički se bavi drugim pitanjima. I o tom svi su to, pogotovo za te zemlje koje nemaju tu perspektivu članstvo u budućnost, može da bude sasvim realno.
Treći scenarij je napuštanje politike proširenja i nove nepredvidljivosti.
To je možda najekstremniji scenarij u smislu da zemlje ne samo uopšte ne želi više da se priključi Evropsku uniju, nego da se gleda prema drugim zemljama kao model, partner i tako dalje. I to bi značilo, na primjer, da se gleda kao partner Rusija ili Turska ili možda neka kombinacija ili neka treća zemlja, i da te zemlje također će uticati više u regionu. Znači taj scenario naravno može da bude u principu nastavak tog drugog scenarija, u smislu da ako zemlje nemaju tu perspektivu članstva, ako oni gubi nadu da će ikad biti članica Europske unije ili samo u daleko budućnost, da onda gledaju koji su drugi partnere koje mi možemo da imamo. Model Putin ili model Erdogan možda je atraktivan za neke zemlje regiona ili za političke lidere u nekim zemljama regiona kao jedan način na koji se može imati demokraciju, zvanična demokracija sa jedne strane, ali sa druge strane dosta autoritarne ponašanje.
I poslednji, četvrti scenarij, veliki prasak na Balkanu, bing bang.
Taj scenarij predvidi da u principu Europska unija i zemlje članice ulože više energije u taj proces i da gledaju na, kao primjer, proširenje 2004. godine.
Šta je po vama od ovih četiri scenarija najpoželjniji i šta je real politički najostvariviji?
Ja mislim najpoželjniji bi bio taj veliki prasak, Big Bang, zato što ja mislim da to je jedini način na koji se može taj proces završiti u nekoj blizoj budućnost. Znači, govorim o blizoj budućnost, to je ipak i to u najboljem scenariju će još trajati minimum 7-8 godina taj proces. Najrealnije, nažalost, je nastavak kao je bio do sada, sa dugoročnim posljedicama koje možda će voditi do drugog ili trećeg scenarija, znači do nekog pogoršanja, ne za sve zemlje regioni, ali za one zemlje koje ne vidi tu budućnost. Znači, ja vidim da najveća opasnost preti da neki zemlje će se pridružiti Srbija, Crna Gora, i neki će biti van Evropska unija za još 20 godina, i onda vidim realnu mogućnost za ekonomsku nestabilnost, za više autoritarne način vladavine. To, mislim, nije u interesu Europske unije, ali nažalost, bar u sadašnjim okolnostima, je to možda najrealni scenarij.
Čuli ste prognoze profesora Florijana Bibera, s kojim je razgovarao Dragan Štavljanin. Oba intervjua koja ste čuli možete pročitati na internet stranici našeg radija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nisu ni svi unesrećeni jednako vrijedni ljudi, pokazuje naša reportaža Zorana Matkića, koji je obišao romsko selo Modrički lug u opštini Vukosavlje u Republici Srpskoj. Poslušajte njegovu priču.
Romi iz Modričkog luga u općini Vukosavlje u ovim apokaliptičnim vremenima prepušteni su sami sebi. Snalaze se kako znaju i umiju. U odnosu na one druge, one konstitutivne, za njih nisu organizirani centri za prihvat i kolektivni smještaj. Ibro Osmanović, Modrički lug.
Nema gdje biti, ljudi spavaju po komi, ja prvi spavam u komi.
Ja drugi.
Evo, taj drugi spava u kombiju.
No nije,
ne, samo svi spavamo po kombiju.
Imaju djeca dovoljno hrane, vode?
Pa, nema baš vode, ali toliko malo hrane ima, ali nema vode, nema. Čega, nema za time kubat, nema ništa. Ova naša opština za ničega nije.
Sejdu Osmanovića susrećemo ispred njegove opustošene kuće.
To i u nas je sve ušlo u kućama. Stvari su otišli, laminati, kuće su otišle, sve u velač, vrata, sve.
Šta očekujete?
Očekujemo da nam dođe neko da nam pomogne ovdje.
A još uvijek niko ne dolazi?
Još niko. Došli su danas, upisivali su vrata i laminate, a sad da li će to biti, to se ne zna.
A doktori dolaze?
To nije bilo. Došli su jedan put, samo su nam dali neko klora, malo prskali po zidovi.
Unkija Ahmetović kaže da su humanitarna pomoć i humani ljudi zaobišli Modrički lug. U ovom romskom selu pogažena je Hipokratova zakletva, izostala je i liječnička pomoć.
U tri dana sam dobila dvije kante vode, to ne laže. Ja sam išla u crku gore u Jakeš, u Višnjiku sam otišla, gore sam dobila vodu, gore sam dobila svoje djeci hranu, hvala im što su dali, to je živa istina, ne laže, dali su mi tri vreće stvari za moju djecu, dali su mi deke i organe, hvala im. Ovdje nisam ništa dobila, evo pogledajte, bila sam dva, evo 10 dana, kako je popla, vidiš, bila sam ošugala, doktori ne dolaze. Sa česme, vode su nam dali, mi tražimo one kante, oni svojim muslimanima daju čiste kante, kupovnu vodu, nama sipaju u kantama po 10 litara, pokvarenu znači vodu nam daje da pijemo.
Behrudin Ahmetović gleda kako kamioni humanitarne pomoći stalno prolaze i redovno zaobilaze Modrički lug.
Makar da nam taj romski predsjednik pomogne, ako neće, niko nije želja da nam pomogne, mi bi želi makar da predsjednik Roma, bilo odako iz Sarajeva, iz Tuzle, bilo ko, da nas dođe, obiđe, da vidi i da malo snime na televiziju kako kombi iz Odžaka iz Broda, iz čitave Hrvatske, iz Slovenije, sve što paketi dolaze, to samo putom obilaze, mi ih molimo, odte vam, dojte, treba i nama lopata kolite da bi svoje kuće očili ili krampa nešto, nas svi obilaze, niko ništa, samo kada doćemo. Romski jedan kombi došao pun stvari, oni su ga skrenili, nema tamo Roma, poslali su ga na drugu stranu. Znači, neko treba da se o nama brine.
Ahmetović upozorava i na katastrofalno humanitarno stanje u selu, ali i na diskriminaciju.
Prvo, vode nemamo. Što je najglavnije, vode nemamo. Lijekova nemamo za djecu. Ova djeca što su bolesni, ne, niti imaš čim oti, ni smijemo u grad. Od policije iz Modričke i Jakeške bilo gdje do... Znači, ne smijemo policije po gradu hodati. Dobili su narodu da nas uzaraju Rome, da ne smijemo kretati. Idem kombio do grada, uzmem sebi hrane, ne smijem. Kada ako dođeš u grad, bit ćete bijeni. Znači, mi moramo, ne smijemo svojih kuća nigdje.
Pojedini Romi na svojoj su koži, osim prirodne katastrofe, osjetili i svu brutalnost policije Republike Srpske. Jedan od njih nije želio otkriti svoj identitet. Kaže, boji se da ponovo ne bude fizički zlostavljan.
Policija me udarala, nisam ni kravo, niče.
Zbog čega? Šta je bilo?
Pa bili smo gore, išli da vidimo imao kakvih po smećima limova. I kad smo se vratili, znači ništa nije bilo nikakvih problema. Na benzinku da kupim cigara, uhvatila me 4-5 nija i udarala. E, nije samo mene, nego i mog zeta su udarali. I sad me nešto boli tuši me u prsima, po leđima me udarali.
Iz Modriškog luga očajni ljudi traže pomoć. U ovoj zemlji i humanost ima dvije strane.
Ljudi, ako ima iko da nam pomogne, naši Roma ne moraju ni muslimani, ni Srbi, ni Hrvati, bar Romi naši koji su inostranstvo da nam pomogne, bar koliko mogu šta. Mi nemamo nigde ništa, nama je otišlo sve, i frižderi, i laminati, i sećije, i kreveti,
nemamo
piramide, nigde ništa nemamo.
Nemamo dio...
Nigde ništa, i ono što dobijemo, obučemo, moramo basiti, nemamo džoprat.
Nemamo ni mašina.
Nemamo vode, evo, ako je poplava bila, mi nemamo vode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Modriškog luga, Zoran Matkić.
Jednoj grupi Roma koji su izmješteni iz poplavljenih kuća u neformalnim naseljima nije pružena pomoć kao ostalim ugroženima. Na to je u razgovoru sa Zoranom Glavonjićem upozorio zaštitnik građana Saša Janković, ali nadležni negiraju odgovornost za nebrigu 30-ak ljudi, među kojima i 20-oro djece.
Ova grupa Roma, kako je utvrdio ombudsman, boravila je u različitim prostorima javnih vlasti i organizacija, a u prihvatnom centru u Dobanovcima nije im dozvoljen smeštaj iz otvoreno diskriminatornih razloga. Nijedan od prostora u kojima su bili smešteni ne ispunjava higijenske uslove, kaže Saša Janković.
Provodili su dane i noći u prostoru bez toaleta, bez kupatila, bez lekarske pomoći, bez bilo kakve druge pomoći. Jednu noć su povedeni u Dobanovce, pa tamo nisu htjeli da ih prime. Na autoputu su satima u autobusu čekali, na kraju su ih stavili u sklonište puno mišomora, bez kupatila, bez tople vode i slivnika. U domu zdravlja nisu htjeli da ih pregledaju kao ostale koji su iz Obrenovca zato što nisu iz Obrenovca.
Ombudsman je konstatovao da tim građanima romske nacionalnosti, uključujući i decu, nije pružena zdravstvena zaštita i briga, socijalna zaštita, niti druge usluge i podrška koja je neophodna i koja je pružena drugim građanima u stanju posebne ranjivosti usled evakuacije iz poplavljenih domova. Time su prekršena prava ovih građana, posebno dece, na odgovarajući smeštaj, na zaštitu zdravlja, neodložnu pomoć u situaciji ugroženosti i na jednako postupanje i jednaku zaštitu prava. Također, kako je utvrdio zaštitnik građana, među organima uključenim u zbrinjavanje stanovništva posle poplave nema saglasnosti o minimumu funkcionalne organizacije. Za objašnjenje radi utvrđivanja odgovornosti Janković se obratio Gradskom štabu za vanredne situacije, Crvenom krstu i Gradskom centru za socijalnu zaštitu, ali svi su međusobno porekli nadležnost.
Siniša Mali mi je rekao da Crveni krst odlučuje gdje si ko da bude, onda je Crveni krst rekao ne, nije tačno, to radi Gradski štab, onda je Siniša Mali rekao da to radi Gradski centar za socijalnu zaštitu, da oni nisu prošli trijažu, onda se ispostavio da jesu prošli trijažu i da je Gradski centar za socijalnu zaštitu upoznat sa svim tim, ali da nije uradio to što treba, tako da su svi oni zajedno jutre dobili od mene. Dogovorite se koje i te ljude prvo izmestite iz bolesne atmosfere, dogovorite se po Bogu ko je nadležan, sklonite ljude, stavite ih u primjereno mjesto, nemojte da se ovo dalje nastavi.
Ova grupa Roma trenutno je smeštena u skloništu u Novom Beogradu u kom ne postoje elementarni, sanitarni i drugi potrebni uslovi. Javno preduzeće Skloništa Srbije saopštilo je da nije krivo za loše uslove u kojima se oni nalaze u ulici Goce Delčeva, jer su skloništa prvenstveno namenjena za boravak u ratnim situacijama, tako da nemaju komfor niti mogu da zadovolje higijenske uslove za duži boravak ljudi, a posebno dece i odojčadi. Preporuke ombudsmana su da Centar za socijalni rad Beograda i Crveni krst bez odlaganja razjasne nadležnosti i preduzmu sve mere da ova grupa građana bude smeštena u uslovima koji nisu lošiji od uslova u kojima borave drugi građani evakuisani zbog poplava. Preporučeno je i da se oni evidentiraju kao i svi drugi građani, kao i da se prema njima postupa kao i prema drugima, uključujući pružanje zdravstvenih usluga, obrazovanje za decu, socijalnu zaštitu, ishranu, odevanje i svaki drugi vid pomoći koji se pruža žrtvama elementarne nepogode. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.